16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku donosimo.
Na Mrakovici danas obilježeno 79 godina od bitke na Kozari. Kozara, simbol snage i stradanja, izjavili zvaničnici Srpske.
Hristijan Šmit nema legitimitet i Srpska ga neće prihvatiti, poručio Dodika. Cvijanovićeva ističe, Srpska ne želi tutora jer je zrelo društvo.
Predsjednica Srpske uručila ključeve mladim bračnim parovima u Trebinju.
Naredne sedmice sjednica koordinacionog tijela za Trgovsku goru.
Košarkaška reprezentacija Srbije u Beogradu igra protiv Portorika polufinale kvalifikacija za olimpijske igre.
U Srpskoj sunčano i toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost. Služenjem parastasa i polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju na Mrakovici je obilježena 79. godišnjica bitke na Kozari. Kozara je uvijek bila simbol snage i stradanja srpskog naroda, poručila je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Da je srpski narod uvijek stajao na pravoj strani istorije od kosovskog boja do posljednjih ratova na ovim prostorima, istakao je srpski član i predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik. Opširni je Darko Šavija.
Bitka na Kozari simbol je stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 ih je protjerano u ustaške logore. Obilježavanju bitke na Kozari i ove godine prisustvovala je Dobrila Kukolj, logoraš ustaškog logora Jasenovac i učesnica kozaračkog zbjega. Naglašavajući neophodnost sjećanja na kozaračko stradanje, prisjetila se stravične borbe za preživljavanje.
Strina moja Milka drži svoje dijete u naručju godinu dana malo. I sad morali, bježali smo i moramo se kriti. Dole u zemlju se morali kriti u zemlju. Dijete vrišti i plače, ne zna ono šta će, glavno je. A ona je njega ovako stiskala da ne plače. Žene kažu gušćeš dijete, pa kažu gušćemo se svi. A avioni nadleću nad nama.
Da iz istorije trebamo učiti i graditi sigurnu budućnost, istakla je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Naglasila je značaj Republike Srpske i njenih institucija koje su, ističe, garant opstanka srpskog naroda i slobode na ovim prostorima.
Kozara je uvijek bila simbol i snage, simbol stradanja, simbol polaganja života, slike koje su uvijek bile vezane za smrt, za krv, za zbjegove, za starce, žene, djecu koji su tako teško stradali, posebno djecu koje su odvodili i u logore i ubijali, i sve one strahote koje ovaj narod morao da preživi ovdje jeste svakako onaj zalog koji moramo sa sobom nositi u budućnost.
Na neophodnost očuvanja Republike Srpske ukazao je i srpski član i predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik. U svom obraćanju na Mrakovici istakao je da su Srbi uvijek stajali na pravoj strani istorije i nisu imali dilemu da se suprotstave imperijama. Dodik je napomenuo da je uništenje Srba bio jedan od ciljeva NDH, da su velike sile kroz istoriju srpski narod pokušavale ne samo pokoriti nego i uništiti, te da se ta nit može pratiti kroz noviju političku istoriju. Dodik je istakao da je Republika Srpska danas stabilna, da se razvija i da je opredjeljena za mir, te da su Srbija i Republika Srpska prirodno jedan prostor i jedna država jednog naroda.
Ja neću da ovdje dodajem da ne kažem da jednog dana, ja sam potpuno u to uvjeren, sam potrebno da mi ostanemo svi u to uvjeren. Srbija i Republika Srpska jednog dana bit će jedno u državno-pravnom smislu, bit će jedna država. Jer je to država koja okuplja i pokriva jedan narod. To što vi veliki sada kažu, nema promjene granice, nema ovog, nema onog. On stalno to govori. Teče se istorijski moment u kome će to trebati da se učini, bit će jednostavno. Daleko jednostavnije. Samo ono što mi moramo uraditi, do sad nismo imali, moramo da budemo strpljivi. Moramo da čekamo to. Naša opcija nikada nije sukob, nikada nije rat. Mi to nećemo.
Obilježavanje na Mrakovici organizovali su odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vlade Srbije, Miodrag Kapor, poručio je da je velika žrtva i zasluga predaka što srpski narod danas živi u slobodi, zbog čega i obaveza potomaka da ne dozvole da se veličina njihove žrtve i pobjede zaboravi.
Moramo pokazati svima da je Srbija i Srbi uvijek bili na pravoj strani, braneći svoju slobodu i nikada ne ugrožavajući druge. Kada je pre 80 godina to čisto zlo fašizma razjareno srpskim odbijanjem da se uđe u fašističku koaliciju nagrnulo na Jugoslaviju, mnogi su to jedva dočekali, svesni da im se pruža prilika da i oni nagrnu na Srbe i da pokušaju da nas satru.
Na ogromno stradanje kozaračkog naroda podsjetio je i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.
Iz tog razloga treba na današnji dan bar da obiđemo i da se sjetimo i da položimo vijence za sve ono što su oni značili u to doba i za šta znači sada nama. Ne smijemo zaboraviti sve te žrtve i grad Prijedor je opredeljen da njeguje i poštuje sve ono što je bilo u proteklom periodu i tako ćemo nastaviti u budućnosti.
Jutros je služen parastos kod spomen krsta kojem su prisustvovali predstavnici institucija Republike Srpske i Srbije, lokalnih zajednica koje gravitiraju planini Kozari, 3. pješadijskog Republika Srpska puka, Subnora Republike Srpske i Srbije i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Položeni su i vijenci i cvijeća na memorialni zid spomenika na Mrakovici, na koji su uklesana imena 33.398 ubijenih boraca i civila. U Memorialnom muzeju Mrakovica otvorena je izložba Koncentracioni logor Jasenovac 1941. do 1945. i prikazan film Dara iz Jasenovca.
U znak sjećanja na 99 pripadnika Kasindolskog bataljuna koji su položili život u temelje Srpske u istočnoj Liđi od 25. juna do 4. jula održava se tradicionalna sportsko-kulturna manifestacija Dani Kasindolskog bataljuna. Kod spomen obilježja u Kasindolu danas je služen pomen poginulim borcima, porodice poginulih, bivši saborci te predstavnici republičkih, gradskih, opštinskih vlasti položili su vijence i cvijeće. Opširni je kolega Milan Stojić.
Ljubica Mijović u ratu je 1992. godine izgubila sina Davora koji je poginuo u borbi za Trnovo. Majka Ljubica ponosna je na svog sina Davora, ali kaže da je iz godine u godinu bol sve jača.
Ponosni smo što smo ga imali. I tuga je skrivena ovdje, ne ispoljava mnogo. Što starimo, sve nam više fali, boli ili boli.
Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Liđanski borac Slobodan Maunoga izjavio je da se kulturnim i sportskim manifestacijama u okviru dana Kasindolskog bataljona čuvaju uspomene na poginule saborce.
Evo peti dan traje ta manifestacija uz mali fudbal, znači memorial Boško Vujadin koji je jubilarni 20. po redu. Manifestacija dan Kasindolskog bataljona bio je organizovan pohod na Klanca gdje su bile znači prve žrtve Kasindolskog bataljona. Evo danas je najsvetiji dan u našem selu Kasindolu, znači parasto za sve poginule borce.
Boško Tomić, izaslanik srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, rekao je da svi borci koji su preživjeli rat moraju čuvati uspomene na poginule saborce i nastaviti borbu za Srpsku.
Veoma je lijepo danas vidjeti toliko građana koji su okupili. To znači da priznaju ono što su njihovi najdraži dali svoje živote, a na nama ostaje da mi koji smo učestvovali u toj borbi i imali sreću da ostanemo živi, da se borimo za Republiku Srpsku.
Boračka organizacija Liđanski borac organizovala je prijem za porodice poginulih boraca. U proteklom ratu poginulo je 99 boraca Vojske Republike Srpske iz ove jedinice, a ranjeno više od 60.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik ne očekuje ništa posebno od sastanka sa američkim predstavnikom za Zapadni Balkan, Matthewom Palmerom, u ponedjeljak 5. jula, osim da čuje isto ubjeđivanje i njihovu nemoć da bilo šta postignu. On je napomenuo da je Palmer diplomata koji odlazi i da će, koliko mu je poznato sa sadašnje pozicije, ići na neko ambasadorsko mjesto. Dodik je istakao da Christian Schmidt nije legitimno imenovan za visokog predstavnika u BiH i poručio da ga Republika Srpska neće prihvatiti.
Ali sada nam šalju ponovo iz germanskog svijeta, koji nas je napao dva puta ovdje, poubio pola našeg naroda. Sad nam ponovo trećeg po redu šalju kao navodnog visokog predstavnika da on nam uređuje ovdje živote i da nam kaže šta mi trebamo, šta mi ne trebamo. I kud mi da idemo i kako da idemo. Kao da mi ne znamo da hodamo ili ne znamo da mislimo. Pa nam trebaju uvijek neki tutori. Pa nisu uspjeli čak ni da obezbede da ga imenuju na način da je to urađeno kako to propisi kažu. Međunarodno pravo kaže da takoga mora da postavi Savjet bezbednosti. Ne, kad nema odluke Savjeta bezbednosti, a nema je, onda kao mi treba da se opet povinujemo nekima iz Europe, iz Amerike i kažemo pa dovoljno što vi nama mislite dobro, nikad nam nisu mislili dobro. Ne misli ni ovaj put. I takvog visokog predstavnika Republika Srpska ne može da prihvati. I neće da prihvati. Ja govorim za dio vlasti u Republici Srpskoj. Za ove iz opozicije niko ništa više ne može garantovati. Ne tražimo vam nikakvu podršku od drugih političkih partija. Vlast Republike Srpske je otišla na Narodnu skupštinu. Republike Srpske usvojila stavove o tome i tako ćemo se i ponašati. Tamo se kaže da samo legalan i legitiman predstavnik može da bude prihvatljiv i nijedan drugi. Prema tome, ovaj drugi koji dolazi nije prihvatljiv.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović izjavila je da Srpska ne želi da ima tutore jer je zrelo društvo koje može da upravlja procesima. Komentarišući ulogu Kristijana Šmita, ona je rekla da smatra da i oni što su ga izabrali nisu sigurni kakva će biti njegova uloga. Naglasila je da joj se ne sviđa to što se može čuti u izjavama određenih ljudi iz međunarodnog faktora, da bi on ovdje trebalo da uvede neki red, da obezbijedi prohodnost ka Evropskoj uniji, jer smatra da je to apsolutno besmisleno.
Dakle, ne slažem se s tim da uopšte dobijamo visokog predstavnika. Ono što bih mogla tolerisati u političkom smislu ili u nekom pravnom smislu, naravno, je činjenica da on jeste predviđen Daytonskim sporazumom. Iako bi se visoki predstavnik i birao na način kako je to međunarodno pravo reklo, ali isto tako dejstvovao onako kako je to njegov mandat rekao, onda bismo mogli da kažemo da postoji neki visoki predstavnik i da se dogovorimo na koji način da se ta pozicija zamrzne ili eventualno ukine u potpunosti. Ali govoriti danas i u 2021. godini kako će doći neki visoki predstavnik koji evo dolazi sa puno, da kažem, nereda na sceni zbog toga što ima mnogo osporavanja, što ima onih koji ukazuju da to nije legitiman način imenovanja visokog predstavnika, nije usklađen sa međunarodnim sporazumom, pa do samih tih ambicija pojedinih u okviru Bosne i Hercegovine koji žele da vide ponovo visokog predstavnika koji će promovisati njihovu lokalnu politiku i onda kad sve to saberete vidite da na kraju da nema tu sreće ni od kakvog visokog predstavnika, mi treba da radimo, jačamo Republiku Srpsku.
U ekskluzivnom intervju za kinesku državnu novinsku agenciju Sinhua, srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik ukazao je da se Kina zalaže za mir, prosperitet i nemiješanje unutrašnje stvari drugih zemalja.
Sinhua je objavila intervju s Dodikom osvrnuvši se na njegovo saopštenje o jednostranom i nezakonitom aktu Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara o pridruživanju BiH izjavi Kanade u vezi sa stanjem ljudskih prava u Kini. Govoreći o inicijativi Pojas i put, Dodik je podsjetio da je jedan od prvih projekata u sklopu saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Europe bio izgradnja termoelektrane u Stanarima.
Uvjerena sam da je budućnost Zapadnog Balkana u stvarnoj ujedinjenoj Europi, poručila je njemačka kancelarka Angela Merkel povodom predstojećeg virtuelnog samita Berlinskog procesa zakazanog za ponedjeljak, čiji je domaćin Njemačka.
Merkelova je u video poruci istakla da je raduje, iako će to biti samo virtuelni sastanak, što će moći da nastavi rad sa šefovima država i vlada zemalja Zapadnog Balkana, koji je pokrenut 2014. u okviru Berlinskog procesa na inicijativu Njemačke.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u Trebinju komentarisala izjavu potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića, koji je upravo juče ovom gradu pozvao na ukidanje Republike Srpske. Istakla je da je izjava Salkića uopšte ne iznenađuje, s obzirom na to da dolazi od političara koji nema principijelne stavove.
Ja mislim da je to zaista neprincipijalno da ljudi koji uživaju sve moguće pogodnosti ovdje zato što imaju određene pozicije, zato što su dobili mogućnost da predstavljaju svoj narod ili da učestvuju na određen način u institucionalnom životu, se ponašaju onako kako se ponaša Ramiz Salkić. Ja ne razumijem ljude koji su u stanju samo da odašiljaju poruke mržnje, poruke netrpeljivosti, Očito da oni sami sa sobom i u sebi nisu pomirili ono što treba da se pomiri, pa im je nemoguće onda da se pomire sa svima drugima oko sebe. Mi smo otvorena zajednica, želimo sa svima da živimo, nikoga ne mrzimo, želimo samo da se poštuje Republika Srpska, njeni zakon, njene institucije i konačno onda niko neće imati problem. Dakle, ovo što kaže Rami Salkić je apsolutni višak za sve ono što bi trebalo da znači neko pomirenje ili suživot ili pravljenje nekog boljeg ambijenta ovdje. Ali treba da nas drži budni.
Predsjednica Cvijanović u Trebinju je svečano uručila ključeve stanova za 40 mladih bračnih parova koji su u zgradu u užem gradskom jezgu kupili stan po veoma povoljnim uslovima. Riječ je o vladinom projektu subvencionisanja kamatnih stopa mladih bračnih parova prilikom kupovine prve stambene jedinice kroz program Investiciono-razvojne banke Srpske. Cijena kvadratnog metra stana bila je 1250 maraka, iako je komercijalna cijena u ovoj zoni oko 2150 maraka. Evo što su nakon svečane dodjele ključeva izjavili predsjednica Cvijanović i gradonačelnik grada Trebinja Mirko Ćurić.
Ovo je svakako za pohvalu svaku i moram reći da što prepoznajem ovdje u Trebinju jeste zapravo jedan zaista krug cijeli aktivnosti davanja, obezbeđivanja određenih pogodnosti, stvaranja određenih pretpostavki upravo za djecu, dakle studente, ljude koji završe fakultete, oni koji se upisuju na fakultete, konačno oni koji žele da odrade pripravnički staž i evo, da kažem, kruna svega toga jeste na kraju i ovaj moment da se obezbeđuje kroz jedan ovakav projekat mnogo jeftinije se dođe, dakle, do stambene jedinice, što je svakako važno za budžet naših mladih bračnih parova.
Grad Trebinje je opredjeljen da ovakve slične projekte u narednom periodu podrži. Mi smo stava i već radimo neke planove da podržimo i neke projekte za zbrinjavanje deficitarnog kadra. Također isto i nastavak mladih bračnih parova, ali ćemo da procijenimo na koji način, da li kroz učešće grada, da li kroz neke smanjenje nekih troškova, o tom ćemo se odlučiti u narednom periodu, naravno uz podršku Republike.
Srpska i Ruska pravoslavna crkva čine velike napore da se Republika Srpska i Ruska federacija više povežu, rekao je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić u razgovoru sa mitropolitom Nižnjenovogorodskim i Arzamskim Georgijem, kojeg je pozvao da što prije posjeti Srpsku i Banja Luku.
Đokić je tokom susreta mitropolitu Georgiju poklonio ikonu Svetog Stefana, slave Republike Srpske, i zahvalio mu za snažnu podršku Ruske države i Pravoslavne crkve Republici Srpskoj. Zahvalio je za veliku podršku koju Rusija pruža Republici Srpskoj na međunarodnom nivou, te napomenuo da je i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov prepoznao i pohvalio saradnju Srpske i Nižnjeg Novgoroda, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac zahtijeva od Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara BiH da konačno zauzmu proaktivan pristup rješavanju problema odlagališta nuklearnog otpada, jer od politike pasivnog posmatrača, kaže, korist nemaju ni domaći eksperti, ni pravnici, a najmanje građani iz opština u slivu Une.
Naredne sedmice organizovat će sjednicu koordinacionog tijela za Trgovsku goru i zatražiti informacije od ekspertskog tima o sastanku u Zagrebu.
U dnevniku o epidemiološkoj situaciji virus korona potvrđen je kod jednog lica u Republici Srpskoj, a testirano je 213 laboratorijskih uzoraka. Protekla 24 časa Institutu za javno zdravlje Republike Srpske nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Ukupan broj hospitalizovanih je 48, od kojih je 8 na respiratoru.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 1024 uzorka, od kojih je 10 pozitivno na koronavirus. Nisu prijavljeni novi smrtni ishodi. U Brčkom je registrovana jedna zaražena osoba, a nema smrtnih slučajeva.
Povoljnije epidemiološke prilike Medicinski fakultet u Foči iskoristio je da dodijeli 103 diplome doktorima medicine i stomatologije, diplomiranim specijalnim edukatorima i rehabilitatorima i medicinarima zdravstvene njege. Ističu da ohrabruje da su neki od njih odmah po diplomiranju dobili posao. Iz Foče informiše kolega Radivoje Obrenović.
Zvorničanka Daliborka Simić s prosjekom ocjena 9,37 najbolja je u generaciji na studijskom programu stomatologija. Nakon diplomiranja pretprošle godine počela je da radi u rodnom gradu. Uloženi trud se isplatio.
I priznanja tek dolaze, ovo je jedno u nizu.
Na fakultetu ističu da su formirali interaktivnu bazu podataka koja povezuje bivše studente s podacima o napredovanju u karijeri. Osim u Srpskoj, među njima su i oni koji su uspjeli u praksi i nauci širom svijeta. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
Definitivno brzo dobio je posao. Mi na praktično kad riječ o medicini kao medicini pa i specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji, dobrim dijelom i stomatologiji i zdravstvenoj praktično nemamo za nezaposlenih.
Osim profesora na ovom fakultetu ocjenjuju i studenti. Najbolje ocjene dobile su profesorke Ljiljana Bijelović i Sanja Marić. Nagrade su i dokaz da je uspostavljena dobra konekcija davanja i usvajanja znanja. Sanja Marić, profesorka Medicinskog fakulteta u Foči.
Jednostavno, sve što radim, ja radim od srca i sa srcem. I svu energiju koju imam, ja prenosim studentima.
Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Zaista, nastavnici, saradnici, svi koji rade na Medicinskom fakultetu u Foči imaju impresivne reference, svi su posvećeni studentima.
Na Medicinskom fakultetu u Foči na 4 studijska programa prvog ciklusa i drugom i trećem ciklusu studija studira skoro 1500 studenata.
Branko Suzić ponovo je izabran za predsjednika Saveza slijepih Republike Srpske na sjednici Skupštine Saveza u Banja Luci, a za potpredsjednika je izabran Jovica Mijatović iz Istočnog Sarajeva. Sekretar Saveza je Milka Jaćimović. Skupština je usvojila program rada i finansijski plan za narednu godinu. Predsjednik Branko Suzić ističe.
Naši prioriteti su pristup informacijama, pored toga zapošljavanje, socijalno uključivanje u smislu poboljšanja socijalne uključenosti našeg članstva, snažnija dakle podrška društva u tom segmentu prava, naročito socijalnih tih davanja. Želimo da se podigne nivo tih davanja i to su ti neki naši prioriteti na kojima ćemo težiti raditi. Dva projekta, pored ovoga japanskog, što nas japanska vlada podržava, imamo i projekat koji smo u partnerstvu sa Caritasom krenuli, provodimo ove godine, imamo će trebati 3 godine, riječ je o projektu Empower, a to je osnaživanje organizacija cijelog društva za socijalno uključivanje osoba s invaliditetom. Mislim da će to biti značajan projekat koji će u naredne 2-3 godine dati glavnu poentu na unapređenju i strateških tih cilja, planova, programa, akcijnih planova vezano za poboljšanje kompletnog položaja lica s invaliditetom generalno u cijeloj zemlji pa i kod nas u Republici Srpskoj.
U dnevniku o kulturi i turizmu odjeljenje za srpski jezik Andrićevog instituta svake godine organizuje naučni skup posvećen dobitniku velike nagrade Ivo Andrić. Ove godine ta čast je pripala piscu Milovanu Danojloviću. Opširnije Danko Jevđević.
Milovan Danojlić jedan je od najvećih srpskih živih pisaca, rekao je rukovodilac odjeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta Miloš Kovačević, otvarajući skup koji je okupio više od 20 naučnih radnika.
Skupili se najveći poznavaoci zapravo književnog dijela i uopšte stvaralaštva Milovana Danojlića.
Opus Milovana Danojlića obuhvata širok spektar književnog izražavanja, pa njegovu književnost svrstavaju u klasike, rekao je profesor Filološkog fakulteta iz Beograda Aleksandar Jerkov.
Jedna od njegovih glavnih osobina je ta intimnost sa jezikom, versatilnost, bogatstvo i dinamika izraza.
Za Danojlića je ovo kruna više od pola vijeka njegovog književnog stvaralaštva.
Sama ta činjenica je ohrabrujuća i daje podstreka i drugima za rad, a i meni za ovo malo vremena što mi je ostalo da možda još ponešto okončam.
Andrićev institut daje nemjerljiv doprinos afirmaciji srpske kulture i srpskih identitetskih kriterijuma uopšte. Ocijenjeno je na skupu koji je književne teoretičare okupio nakon više od godinu dana pauze uslovljene pandemijom.
Turizam je najpogođeniji sektor tokom pandemije koronavirusa u BiH. S obzirom da je na početku ovog ljeta situacija značajno drugačija u odnosu na prošlu godinu, turizam bi mogao biti ponovo šansa za razvoj ekonomije. Kulturno nasljeđe je među postojećim potencijalima koji mogu biti više iskorišteni kao turistički proizvod. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Muzej Republike Srpske u okviru svoje postavke posjetiocima predstavlja motive Zmijenskog veza, prvog kulturnog dobra iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koje je UNESCO uvrstio na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva 2014. godine. Zmijenski vez ostavlja trag i na modernom nakitu, namijenjenom svim generacijama, kojim Banja Lučanka Sanja Bajić spaja tradiciju i novo doba.
Mislim da svaki pojedinac treba raditi na tom i da donese, odnosno da neki mali doprinos u očuvanju tradicije. Eto, ja sam izabrala nakit sa autentičnim motivima Zmijenskog veza, da to bude eto, ovaj neki mali moj udio, da tako kažem, u očuvanju tradicije.
Nakit sa autentičnim motivima Zmijenskog veza turistima je dostupan u suvenirnici Muzeja Republike Srpske. Zastupljenost Zmijenskog veza kao turističkog proizvoda mogla bi biti prepoznatljivija. Sanja Bajić, autorka tradicionalnog nakita sa motivima Zmijenskog veza.
Svakako da treba raditi dalje na promociji Zmijenskog veza, znači različite institucije zajedno sa Muzejem Republike Srpske.
U Muzeju Republike Srpske prepoznaju značaj integracije nematerijalnog nasljeđa i turizma kao i ulogu približavanja baštine mladim generacijama. Danijela Đukanović, etnolog u Muzeju Republike Srpske.
Mi naše nasljeđe, kako materijalno, tako i nematerijalno nasljeđe, koje je jako bogato u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, trebamo predstaviti savremenom čovjeku, trebamo ga približiti sa svim onim autentičnim formama u koje on sadrži, sa svom autentičnom simbolikom, predstaviti ga na jedan način koji će biti blizak mladim ljudima.
Uz ovu osnovu na institucijama je da prepoznaju potencijal za privlačenje turista koji su prije pandemije COVID-19 trošili više od milijardu maraka širom Bosne i Hercegovine. Definisanim politikama moglo bi se doći do pomaka kako bi sektor turizma bio održiviji i organizovaniji. Irena Kisić-Plavšić, načelnica Odjeljenja za evropske integracije Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.
Ministarstvo trgovine i turizma, shodno svojim ustavnim nadležnostima i zakonima, priprema novu strategiju razvoja turizma Republike Srpske za sedmogodišnji period 2021-2027. godina na principima održivog razvoja. Mi planiramo u narednih par mjeseci da donesemo tu strategiju, da se usvoji i da krene da se naravno primjenjuje sa svim svojim implementacijonim planovima.
Očuvanje tradicije i običaja određenih područja, promocija urbanog i ruralnog turizma, promocija prirodnih ljepota put je koji može da vodi ekonomskom oporavku sektora turizma i ukupne ekonomije, posebno imajući u vidu posljedice koje je ova oblast imala tokom zdravstvene krize izazvane pandemijom COVID-19.
Na kvalifikacionom turniru za odlazak na olimpijske igre u Tokiju u toku je meč polufinala između košarkaša Srbije i Porto Rika. O košarci i ostalim sportskim aktuelnostima naša koleginica Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Početak je druge četvrtine polufinalnog duela Srbija-Porto Riko. Srbija vodi 32-28, a u finale turnira za kvalifikacije za odlazak na olimpijske igre ranije danas plasirala se Italija i to pobjedom nad Dominikanskom republikom 79-59. Finale sutra u 20:30, a samo pobjednik turnira plasiraće se na olimpijske igre. Na Evropskom šampionatu u fudbalu večeras će biti odigrane dvije preostale utakmice četvrtfinala. Od 18:00 u Baku igraju Danska i Češka, dok susret Engleske i Ukrajine u Rimu počinje u 21:00. Podsjećamo, sinoć su se u polufinale plasirali fudbaleri Italije i Španije. A u kanjonu tjesno kod Banja Luke od juče se održava svjetski kup u kajaku i kanu na divljim vodama i danas se vozi sprinta. Većina takmičara u Banja Luci nije prvi put, poznaju grad i rijeku. Mnogi od njih su svoja prva međunarodna iskustva u kajaku i kanu stekli upravo tu na rijeci Vrbas.
Ja sam Jorgen Bugert iz Belgije. Bio sam ovdje prije 2 godine na juniorskom prvenstvu. Još imam 18 godina, tu sam da učim, da pokažem najbolje i da se što bolje pripremim za juniorsko svjetsko prvenstvo krajem avgusta. Tako da nemam neka prevelika očekivanja ovdje. Želim da mi bude zabavno.
I'm Janis Amstad, I'm from Switzerland. No, I was here before.
Ja sam Janis Amstad iz Švajcarske. Bio sam već ovdje na rijeci Vrbas. Danas je staza veoma ravna, u kanjonu je bolje. Ovdje je teže da se vozi jer mora puno više da se vesla.
Na svjetskom kupu u Banja Luci učestvuje više od 350 takmičara iz 18 zemalja, a na aerodromu Urije kod Pridora održava se tradicionalna manifestacija 25. Petrovdanski padobranski kup. Član organizacionog odbora Nebojša Nožinić.
Cjelokupno takmičenje odvija se po pravima Svjetske vazduhoplovne asocijacije FAI, odnosno pravila padobranske svjetske komisije. Ovo je disciplina skok na cilj sa 1200 metara. Dakle, sude licencirane međunarodne sudije i ekipa broji 5 članova, odnosno takmičenje u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.
Na Petrovdanskom kupu učestvuju padobranci iz Austrije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske. Toliko iz sporta.
U Srpskoj sunčanoj toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost, sutra ujutru i prije podne moguće slaba kiša, uveče jačena oblačenja sa pljuskovima i grbnjavinom. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova se kreću od 18 stepeni u Kalinovi, Kuhan, Pijesku, Sukocu 20 kao i na Čemenu, 21 Gacko, 22 Zvornik, Mrkonjić, Srebrenica, do 27 stepeni u Bileći, Doboju, Novom gradu, Ribniku i Srpcu, Banja Luka i Prijedor iznose 28, a u Trebinju 29 stepeni Celzijusa. Sutra 4. jula u nedjelju, ujutro i prepodne umereno do pretežno oblačno, prolazno slabu kišu na zapadu, na jugu i istoku sunčano. Posle podne više sunčanih perioda uz promenljivu oblačnost i toplo. Uveče jače na oblačenje, što će tokom noći usloviti periode pljuskova sa grmljevinom uz mogućnost nepogoda na krajnjem severu u vidu jačih pljuskova i naleta olujnog vetra od zapada i jugozapada ka ostalim krajevima. Vetar slab umeren jugozapadni i zapadni, minimalna temperatura vazduha od 14 do 19 na jugu do 21, najviša dnevna temperatura od 23 do 30 na jugu i jugoistoku oko 33 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Na Mrakovici danas obilježeno 79 godina od bitke na Kozari. Kozara simbol snage i stradanja, izjavili zvaničnici Srpske.
Kristijan Schmidt nema legitimitet i Srpska ga neće prihvatiti, poručio Dodik. A Cvijanovićeva ističe, Srpska ne želi tutora jer je zrelo društvo.
Predsjednica Srpske uručila ključeve mladim bračnim parovima u Trebinju.
Naredne sedmice sjednica koordinacionog tijela za Trgovsku goru.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Gordana Erak.